Здравейте и добре дошли във втората част на 106-ти епизод на Nerds to Nerds. Тук ще говорим за една статия, наречена Unit Testing Anti-Patterns. Сега не знам как да намеря кой е автора. Има го тук с Егор Бугаенко.
Пиши, че Москва, Русия била публикувана.
Да, Руснак е явно автора. И той говори за един така дълъг списък от антипатърни в юнит тестинга и им е дал интересни имена, така да са по-лесно да се запомнят и да са по-забавни. И викам да ги почваме и да ги обсъждаме, особено Найден, дали е съгласен, че са антипатърни, защото мен юнит тестинга ми е слаба страна. Въпреки, че разбирам за какво се говори тука, не съм много сигурен, нали, кое е правилно и кое е грешно. С някои неща не съм съгласен, ама не съм сигурен дали съм прав или не.
Не, то принцип, да. В смисъл, повечето от нещата, които са описани, са неща, които... Али не повечето, но някои са неща, които просто в някакви граници може би не е толкова кофти. Но факт е, че е доста, доста забавно написана статията. Между другото, ние ще линкнем статията, но в статията отдолу може да видите има още няколко линкове. Има едно за TDD антипатърни, които са в подобен стил. Някои даже се повтарят. Но мога да ги видите даже в въпросния Discord, който имаме. Направихме и канал за програминг, който всъщност много-много не се използва, но може да...
Абе, съвсем не е лишен от писане и там.
Не е лишен, но може да обсъдим някой от тези патърни. Много е важно, ако искате някой от нас да види какво пишете, да го меншъннете, защото аз поне не получавам notification, ако не съм меншъннат. Добре?
Добре. Първи антипатърн е куковица. Това е тест метод, който седи в някакъв юнит тест, но не принадлежи там. Ами, това не мисля, че има какво да се коментира. Случват се тези работи, трябва да се внимава как се групират методите. Това важи не само за юнит тестове, понякога се случва и с други тип методи. Ами, гледа ги набутваш клас, дет ниме работата. Обикновено се случва, когато мързи да правиш нов клас само за този метод или нещо е такова. Така че това мисля, че не е много интересно, нали?
Но буквално аз съм го виждал много често, тетко го наричат Stranger, а също, освен куку, съм го виждал, когато имаш някакъв клас, приема някакво стратегия или нещо друго, и той има един метод, и ти не искаш да правиш тест за това стратегия по неясна за мен причина, ами фащаш някакъв друг метод, дето в някакъв друг клас, дето са наблъскани някакви други методи, до някъде свързани с тази функционалност на това стратегия, и правиш всъщност теста на стратегията в него. Проблемът е, че по принцип най-малко за мен е, че много трудно такъв тест се намира. И ако аз променя стратегията, едва ли не никога няма да разбера, че има тест, освен ако не видя, че фейл.
Това напишеш втори.
Да, но като цяло и няма да разбера за съществуването му, докато не фейлне. И много често даден човек, аз това съм го виждал, даден човек даже прави тест на стратегията, защото е променил нещо, а то такъв тест вече има. И
да.
Никой не пуска всички тестове на своята машина, защото всички сме мързеливи и чакаме там Pipeline и Jenkins да се оплаче. Всъщност, като го пусне, то примерно загубил половин ден вече за този тест. Се оказа, че има някакъв такъв тест, дето примерно може да промени само някаква малка част с него и такова става супер тъп.
Следващия е Test Per Method и казва, че по принцип е добре за един клас да има един тестов клас, обаче метода обикновено се тества с повече тестове, отколкото с един. Мисля, че това има предвид, като каза, че е лошо това. Тоест, да, се предполага, да, че за един метод имаш повече от един тест.
Да, че релацията никога не трябва да е one-to-one. Нали? В смисъл, на практика дори метода ви да е линейен, е почти сигурно, че има различен начин, по който се държи въпросния метод. Дори да имате някаква пюр функция, пак е хубаво да направите някакъв различен input и съответно да видите, че наистина outputът е различен.
Аз понякога го правя това съвсем съзнателно, когато ме мързи да пиша тестове и пиша само един тест за нормалния кейс. Не за exception и не за corner кейсове, ами за нормалния кейс да да видя, да има такъв тест. В смисъл, считам, че този тест е най-полезният, а не тея за корнер кейсовите. Ако ще напиша един тест, по-добре да е той. Да, и понякога на този принцип го пиша един тест.
Ама в повечето случаи не е достатъчно. Иначе да, в смисъл това е всъщност въпрос.
Ако те мързи, според мен е по-добре да напишеш един такъв, отколкото един друг.
Ма толкова мързи, сега не знам как е при вас, но примерно при нас ти не можеш да къмитнеш някакъв клас, който има някакъв публичен метод, ако не му напишеш тест на практика. Защото това е супер много намаля тест кавериджа и ти си задължен, иначе това нещо няма, толкова реквест никога няма фезе. Тоест ти си задължен да направиш някакъв тест. Вече правяки някакъв тест и в зависимост от това, ако нямаш никакви разклонения на твой метод, ако е линейен, така да каже, ти вероятно с Happy Path ще фанеш почти всички редове, които си написал и на практика код ковериджа ще е доста висок, над 80% и въпросния клас ще мога да го къмитнеш вече, ще мога да се мържа. Малко надолу има и за Happy Path, между другото, но идеята е, че по принцип не е добре да е само един. Примерно, представя си някакъв validate метод, правиш happy path-а му е да каже, че не е валидно. Да, но това не е достатъчно. Нали? Трябва да имаш и кейса, в който е валидно. Нали? Mm-hmm. И вероятно то validate не валидира само едно нещо. С други думи, трябва да имаш...
Може би по-големия проблем е, когато в един метод се набутат няколко теста. В един тест метод се набутат реално няколко теста вътре в него.
Да, това е... Има и друг проблем, свързан с повечето рънъри. Повечето рънъри фейлват при фейлване на първия асърт на практика. Да.
Добре, да видим нататък. Следващия антипатърн се казва Anal Probe, анална сонда, като извънземните, които отвличат хора. И го определя като тест, който използва нездравословни начини да тества, като например четене на private fields през reflection. Ами аз смятам, че това е доста очевидно защо е лошо.
Да, но пък и доста често се налага. Най-често се налага, когато имаш някакво dependency или някакъв сетър, който трябва да сетнеш. Но въпрос... Или, примерно, няма сетър. По-скоро е, когато няма сетър, имаш някакъв field, който е private и ти трябва да сетнеш това dependency на въпросния клас, който тестваш. Няма значение дали ще го мокнеш, няма значение какво ще го направиш, но ти трябва да го сетнеш.
Еми да, ама това означава лош дизайн на класа.
Да, обаче много често клас е клас, който идва от някаква платформа, която ти не мога да промениш. И примерно ти си... На мен най-често ми случва има клас А, който идва от някаква платформа. Аз го екстендвам и трябва да напиша тест на моя клас. Но моя клас съответно получава... вика в някакъв метод, някакъв правит метод на другия клас, който използва правит полето в другия клас. И аз не мога да смена по никакъв начин. Единственият начин е с reflection. Така че идеята е, ако можете да си оправите класа, да е тест-френдли, направете го. Понякога се налага да използваш анална
сонда.
Проба. Но да, в смисъл, обикновено би трябвало фреймворка, който ползвате или нещо друго, да дава някакъв вариант или възможност това нещо го сетнете, но както казах, ето на мен, аз в момента използвам една платформа Hybris, тя е писана от много години от SAP и не само от SAP. И като цяло там има много сервиси, които депендват един на друг и много често в някой сервис няма сетър. И аз съответно екстендвам сервиса, реплейсвам му някаква функционалност, но той има някакви депенденсти, които са правит и аз няма как да ги сетна, освен ако не ползвам Reflection. Има как в много случаи, но има 1% от случаите, в които няма как.
Добре. Следващото. Conjoined Twins или на български сиамски близнаци. Тестове, които се наричат unit тестове, обаче са integration тестове и не мога да разбера тук какво. В смисъл, аз знам, но не съм виждал такива тестове на практика. Кой не... имате? Виждал ли си? Често ли среща?
Да, по принцип се среща доста често. Идеята е, че това е... Хората, когато наричат, че нещо е unit тест, пък то всъщност въобще не е unit тест, мисля е integration тест. Объркването идва от това, че в един проект ти използваш един и същ рънър за тестове. Поне в Java най-често това е JUnit. Но JUnit може да се използва не само за юнит тестове, а може да се използва за integration тестове. И понякога те integration тестове са нужни, защото искаш да видиш цялото нещо, че как работи. Може би ти трябва, примерно, имаш интерсептор, който да прави нещо след като се сейвне някакъв обект. И ти е нормално, че трябва да пишеш integration тест, защото ти трябва да сейвнеш въпросното нещо, за да си сигурен, че твой интерсептор наистина се вика. Защото ти не искаш да направиш просто юнит тест на твой интерсептор, който прямо може би се сетва някакво поле, uh-huh. на обекта, който току-що се е сейвнал, а искаш да тестваш, че наистина самия интерсептор работи. И да, това до някъде е тестване на чужда логика, но ти искаш да направиш integration тест. И по-скоро тук идеята е да не ги наричате юнит тестове, и по някакъв...
Да не ги умесваме.
Да, да не ги умесвате. Може да имате друг пакет, може да имате друг проект. Нали, може да имате дори просто друга анотация. В смисъл, факт е, че малко е кофти, но при нас има просто друга анотация за integration тестовете и свършват на integration тест, а не на тест. Но е хубаво да не смесвате, да не правите в unit test integration тест, в integration тест unit тест. Въпреки, че всички се пускат с JUnit, въпреки, че всички имат анотациите на JUnit, интегрешна тестовете са интегрешни тестове, юнит тестовете са юнит тестове. И много често всъщност искате те да се пускат по различен начин. Интегрешни тестовете се пускат примерно всяка нощ, пък юнит тестовете се пускат постоянно, защото са бързи. Примерно на всеки билд даже.
Добре, следващия пример е Happy Path. И тестове, които са само Happy Path-а и не тестват ексепшъни, корнер кейсове и такива неща. Сега аз тук имам известно несъгласие с автора, защото, както казах по-горе, за мен това е най-важният тест. Happy Path е най-важният тест. Това, доколкото знам, доколкото съм чувал от QA и такива лекции, нали, също е много важно. Първо се тества Success Path. Нали, когато тестваш функционалност, първо тестваш дали нормалния input работи, после почваш да пускаш празни стрингове, null и такива неща. Защото да не се окаже, че си тествал и накрая реално не работи, изтествал всички corner кейсове, обаче функционалността си забрал да я тестваш и не работи или не ти е стигнало времето за най-директния такова. Така че за мен Happy Path е най-важният тест, който трябва да имаме. Ако имаме един тест, по-добре да е Happy Path.
Да, обаче идеята, Мишо, тук в принцип е така, за 99% от случаите може би си прав и знаеш кой е Happy Path. Обаче много често не знаеш кой е Happy Path и Happy Path е субективен. И съответно за един човек Happy Path е един, за друг човек Happy Path е друг. И всъщност, представи си, че имаш, защото говорим за юнит тест тук, не говорим за регистрация. Тук говорим за нещо просто, примерно имаш сума. Сума на две числа, да ти дават навсякъде. Кое е Happy Path? Да подадеш две позитивни числа или... Позитивно и негативно ли е Happy Path?
Така. Но тогава пък, тогава още като тръгнеш да пишеш теста за Happy Path, ще се усетиш, че трябва ти други патове.
Да, ма идеята е, че обикновено, ако форснеш хората, че не трябва да напишат само един тест, те ще замислят, има ли и друг, най-малко и друг Happy Path, и да има и други кейсове, и тогава съответно шансът да се намери някакъв проблем е по-голям. Но е факт, че дори да се направят тестинга, на продъкшн, така да не на продъкшн, ми на твоята си среда с мишка, в момента, в който пишеш теста за Happy Path, е почти сигурно, че намериш някакъв бъг. Почти е сигурно. И е почти сигурно, че вероятно ще видиш, че нещо мога рефакторнеш и да е много по-добре. И е хубаво да имаш Happy Path написан първи, за да си сигурен, че когато видиш, че нещо мога рефакторнеш, не изчупваш Happy Path. Защото много често се получава така, че ти тестваш Happy Path, после почваш да тестваш не Happy Path, виждаш, че нещо не работи, и променяш. Обаче, ако нямаш теста на Happy Path, ти може да си го щупил.
Да. Аз, както казах, за мен това е най-важният тест. Не кам, че трябва да е единствен.
Хубаво е да не е единствен.
Така, следващия се казва Slow Poll, което просто означава, че е много бавен тест. Аз такъв не се сещам да съм виждал на практика. Ти може да се чува ли се?
Това са integration тестове, които обикновено може би са много бавни, защото колват някакви, дори могат да колват и външни системи. Представи си тест, който праща имейл. И съответно при пращането на имейл, той се опитва да се конектне в SMTP, бля, и съответно там супер много време. На мен наскоро ми се случи, викам SOAP Web Service JaxWS, който е стандарт в Java, който е за генериране на PDF, но е супер някъде. И се оказва, че by default JaxWS клиента никога не таймаутва. С други думи, ако от другата страна уния седат 5 минути и моят тежи седи 5 минути. И съответно това, което се получава, че те докато деплойват и рестартират, и не само, те съответно не ти връщат 404, ми съответно ти кюлват там реквеста и ти мога чакаш и половин час. И това не е окей. Okay. Да имаш такива бавни тестове. Идеята е обикновено, ако нещо е супер бавно, да го мокнеш, защото вероятно е нещо, което понякога нямаш избор, де. Понякога трябва да имаш бавен тест. В случая аз сега идеята беше да тествам самия integration, така че просто сложих някакъв тайм-аут и го оставих така.
Може би с unit тестове може да се получи, когато се тества някакъв алгоритъм, обаче и реално рядко пишем такива heavy алгоритми, примерно с голяма сложност.
Камо ли тестове на тях?
Да.
Ти достатъчно е, че сме ги написали и си пишем цялата цена, си бегал.
Така, следващия тест, Giant, unit тест, който е много голям. И реално тества много, реално много тестове са в един и той каза, че това е indication, че има got object в системата. Сега аз имам едни, повечето юнит тестове, които съм написал в живота си всъщност, са на едни неща, дето получавам едни 12 или 20 байта, бях ще излъжа, и трябва да ги разглоба в битове такива направо. Примерно 5 бита са температурата, 3 бита са нещо друго. И ги разглобявам в съобщение, в което има, да кажем, 10 такива неща, като температура, 10 градуса, влажност на въздуха и какво. И те, винаги се чудя, защото стават дълги, защото реално асъртвам едно 10 неща. Асъртвам температурата дали е толкова, асъртвам влажността дали е толкова и така нататък. И сега чудил съм се дали правилното не е да имам 10 теста, в които пускам примерно един и същи масив от байтове, и проверявам дали има температура, която е толкова градуса, има влажност, която е толкова градуса в отделни тестове. И съм си мислил за това и реших, че не е така, че е по-хубаво да го оставя едно, защото реално може да се окаже, че когато температурата е вярна, влажността липсва, примерно. Има бък и влажността изобщо не се връща. И съм се чудил дали това е грешно или вярно, че ги... Такова е.
Грешно.
Мисля, че...
по принцип идеята... Не, по принцип много зависи от тренера. Обаче идеята е друга. В смисъл, мислиш за кейса, в който фейлваш. Ти прямо проверяваш първите 2 байта и ти фейлва. И обикновено тест ти фейлва. И ти отиваш и го променяш и трябва и чакаш да ръднеш пак целият тест. И тогава виждаш, че и второто фейлва. Или може би пасва. И всъщност цялата идея на така да пишем ни тестове, че да се лесни за поддръжка. Тоест, ти, като видиш, че фейлва едно, като видиш, че фейлва едно, да знаеш, че другите са минали. В този случай беше по-добре да си направиш 15 теста или там колко са, всеки да се проверява въпросите 2 байта. И когато единия фейлне или 2 фейлнат, ти на един и същи, на едно и също обикаляне ще фикснеш и двете. А не, първо ще пуснеш едното, ще изчакаш да се рънеш, ще фикснеш другото.
Сега,
нещо важно обаче. В JUnit 5, примерно, и някои други фреймворкове, има assert all. Т.е. вместо да казваш assert true, assert equals, бла-бла-бла, едно по едно, има assert all и му подаваш списък от lambda. И assert all винаги ще провери всички асърти. Т.е. ако твоя тест runner или там тест фреймворк има възможност за да не фейлва при първия assert, ми да може да му подадеш и така lambda и lazy да екзекютне всички асърти и да събере резултата, тогава и в твоя случай си окей. Okay, нали? В смисъл да ги асъртнеш в един тест, на едно място е, по-малко код е, по-бързо си го написал, да. Обаче, ако ползваш примерно JUnit 4 или там, не знам там, аз не знам .NET XUnit ли беше, какво беше, NUnit ли беше? Да, не знам там да не има такова за assert all, където lazy да ти ги асъртни всички.
Аз за assert ще не ползвам едно shouldly, където ти вади експрешена, който е фейлно. В смисъл, ходи и гледа кода като фейлне и ти вади примерно temperature should be еди кво си, but loss should be 10, but loss 5. Примерно. Разбираш? Така ти излизат съобщенията. И temperature е името на променливата, примерно, в теста. Мисля, че и в Java се прави, не знам дали точно JUnit асъртите го правят, но има, със сигурност има асърти, дето правят такова нещо. Та не знам дали има. И, добре, това ли е единствения недостатък?
Да, единствения недостатък е, че просто при фейлване на първия асърт другите въобще не се валидират и съответно ти не знаеш дали са минали или не.
Трябва да... В този кейс съм навид на този трейдов. Аз да, разбирам защо е лошо, ама мисля, че съм навид в този случай.
Добре. Да продължавам с другите.
Да, бе.
На кой бяхме? На Джан бяхме. Добре, следващия е мокъри. Идеята е, че понякога да мокваш е добре, както казах, примерно, викаш някакъв външен сервис, който е много бавен. Обаче много често програмистите се губят в опитите си да мокнат всичко. И на практика има толкова много мокове и стъбове в някакъв тест, че всъщност ти не тестваш въобще въпросния клас, а не общо взето тестваш, че наистина дейтата, която си казал, че експектваш в моковете, е наистина ретърната. И ти на практика не си направил нищо. Тук идеята е наистина да, когато ползваш мокове, според мен, е много важно да видиш какъв е теста, който искаш. Да видиш какъв е класа, който искаш да тестваш и на метода. Да знаеш какво точно искаш да тестваш на този клас и ако мокваш, да си уверен, че тази част точно, която искаш да тестваш, не е тази, която си мокнал. Нали? А не да се получи така, че имаш тест, дето взима там, не знам и аз, дето връща някакви елементи и ти казваш ми, като викнеш този метод, върни тия елементи, тестът ти просто връща същите елементи.
Uh-huh.
Нали? Тоест идеята е наистина хубаво е да се моква, но е хубаво да знаеш какво мокваш и защо го мокваш и какво тестваш най-вече. Добре, и следващото бих искал също аз да го кажа, това е нещо, което научи да се случва при нас. Следващия се казва инспектор. Това е тест, който общо взето violate всякакъв encapsulation и идеята му е, че това е някакъв тест, който иска да достигне 100% code coverage. Проблема е, че такъв тест е много трудно да бъде да се поддържа после. Първо става много нечетим, прави прекалено много неща, става много дълъг и при някаква промяна или някакъв рефакторинг на оригиналния тест, на оригиналния клас, много често ти всъщност е по-добре да пренапишеш целия юнит тест, отколкото да е рефактор нещо юнит тест. При нас това случва много често, тъй като, както казах, ние ползваме SonarQube и SonarQube ти казва, ти не можеш да къмитнеш нещо, което е под 80% тест coverage. А 70, да, ама ние се опитваме да е над 70, да е мек към 80. И много често заради това тестовете стават толкова сложни и дълги, че всъщност се опитват да направят какво ли не, за да минат през какви ли не абсурдни неща, за да може да достигнеш този код коверидж.
Добре, това не е ли също като Anal Probe?
Не точно, защото не е... Примерно при нас... ние не тестваме въобще private неща. Но дори да е публичен, той може да е някакъв публичен голям метод, който вика много private методи, ти просто се опитваш да викнеш абсолютно всичко. Тоест, опитваш се тия private методи да ги стъбнеш. Много често се оказва, аз не мога да стъбна private метод. Значи този private метод го слагаш някакъв друг клас, слагаш го с дефалтен аксес, стъбваш го, примерно, да връща нещо друго. Викаш си твоя публичен метод вече и вече си нагласил private метода какво да връща, той вече не е private, защото той може да е private, ама private метода ти вика друг клас, който ти си мокнал и съответно правиш милиони неща, т.е. ти си нарушил самия контракт, нали? ти знаеш този метод трябва да прави това, обаче ти си влезнал в супер много детайли, за да постигнеш максималния code coverage и обикновено това е лошо, защото тестът ти става много труден за поддръжка след това. Отделно и много често тестовете се пишат от, както знаем, от junior девелопери. Много често хората, дай на този junior да се упражнява да пише тестове. Или от QA, или от някакви други хора. Те не знаят къде се слагат нови редове. Никой не знае трите ата. Никой не отделя там как бях arrange, act, assign или given when then. Всичко е супер умазано. В смисъл ти викаш някакъв метод, после имаш някакви when-ове, после имаш някакъв друг, после наливаш някакви данни. После имаш някакви други лейнове, после викаш някакъв метод, после имаш някакви митични асърти, после вероятно въртиш някакви цикли и имаш някакви други асърти. И става мазало. Та, важно е наистина да се тества, когато правите юнит тест, да се тества, когато тествате публичен метод, да се тества наистина какво трябва да прави този метод. Този метод очаква някакъв инпут и трябва да прави нещо. Или очаква някакво състояние и трябва да прави нещо. И тестваш само това. И ако искаш да тестваш много неща, направи си различни юнит тестове, които единия тества 5% code coverage, другия тества другите 10, другия тества други 7, нали? А не да имаш един, който да тества 100%.
А, добре, следващото, generous leftovers, това е тестове, които единия тест създава някакви данни и някакъв друг тест разчита на тези данни. И това е лошо, защото ако единия тест се пусне, ако се пуснат в обратен ред или паралелно, може да се щупи, въпреки че нищо в логиката не се е щупило.
Да, и пък като аз мина из трия първият ти тест, ще почне фейлове втория.
Да.
Има и друго, аз... повечето, само кажа, повечето рънъри, как екзекютват тестовете. Тестовете много зависи, не, файловете, много зависи от това как ще им ги върне файловата система. И се оказа, че това е operating system dependent. И съответно се получаваш така, че там в един проект, в който бях, едни тестове фейлват само на моята машина, защото съм на Mac. И реда на execution е различен от на Linux машината. И в момент, в който аз ги оправя при мен и ги комитна, Jenkins, защото е Linux, почват да фейлват.
Ами да, не правете така общо заето.
Да, не разчитайте на някакви други тестове.
Реално няма причина никога да се прави така.
Всеки тест трябва да създава само дейтата, която на него му е нужна. Всеки тест трябва да ролбеква всички промени, които е направил. Всеки тест не трябва да остави никакви лефтовери, защото ако имате тест, който оставя някакви лефтовери, няма гаранция, че следващия ви колега няма да се възползва, защото той може да не знае, че това са лефтовери.
Аз имам някакви такива. В смисъл, правя, когато моквам база, нали, с списъци вместо таблиците за орамато, тогава понеже ме мързи да сетъпвам база всеки път, я клинапвам на тест клас, а не на това. Шипвам я в един бейс клас цялото сетъпване и после на всеки клас го стартирам отново и така. И съответно тестовете, които са в един клас, потенциално, аз, нали, гледам да не ги правя, обаче потенциално може да зависят от нещо. Заради скорост предимно, за да не ми се сетъпва цялата инфраструктура. Нали. Защото имам общ код, който сетъпва примерно неща като юзър, който е админ, юзър, който не е админ и така нататък.
Да, но това не е специфичен за теста. Това е по-скоро обикновено това какво, как го правим ние. Имаме някакъв наш рънър, който екстендва дефалтния рънър и който просто преди всеки тест налива някакви данни сам. Или самия рънър, или имаме, в смисъл, с тази платформа, която в момента ползваме, има нещо наречено друг тенант. Имаш тенанта, който си е нормалния работещ, примерно там 100 таблици, но има и JUnit tenant, който създава 100 нови таблици, префикснати с JUnit, и те са само за тестове. И съответно си има init, т.е. инициализира някакъв базов стейт, и след това спуска всички тестове. И след това изтрива всичко, нали, накрая.
Да бе, ама ако след всеки тест триеш всичките
тези таблици. Не, точно казах. Те не правят на... Специално Hybris идва с идеята за integration тестове, така наречените JUnit tenant, което е допълнителен tenant, който, общо взето, имаш един клас, който сменя между master.
Да, ама това е за integration.
Да, това е за integration. Другото, което матишото искаш да направиш, ти правиш някакви тестове, които зависят от някакви данни, ти правиш на практика някакъв integration. Може да не правиш integration с базата ти, ама ти искаш да минеш през всичките леери.
Базата, за да няма инфраструктурни, за да е по-лесно да се рънват тестовете.
Да, другото, което правихме, просто ние вдигахме за тестовете. Нормалните тестове се върват там, на MySQL се тая. За другите тестове, които зависят от някакви данни, дигахме, се дига или H2 или HSQL. H6K от DB. Те всъщност двете са, едното е форк на другото. И това е in-memory база, която е на файлова система, не е записа всичко, и съответно е много по-lightweight. На место си дигаш и си работиш. ORM и MoRM и всичко.
И аз имам сега на то преди anti-framework нямаше in-memory база, вече има anti-framework core, на това ползвам in-memory база, но не виждам голямата разлика. Аз пак имам код, който сета по общите данни.
Да, обаче голямата разлика е, че ти мога да ролбекваш, защото е база. А пък когато ти справиш списъци, ти не мога да направиш ролбека. Защото ти мога да имаш тест, който ти прави нещо тия списъци. Нали? Ти имаш първоначалните данни, ги имаш.
А транзакция ги правиш ролбак.
Да, ние на мен всички тестове, които са ми интегрешен, са в транзакция. И съответно
те са ролбека. Аз не знам такава възможност дали имам изобщо в anti-framework и memory база, но не съм проверял никога. Това е интересно.
Да, и съответно, защото иначе аз не мога да бъда сигурен, че няма leftover-и. Нали? Мисъл,
Да.
Аре, дори аз съм безотговорен, ама дори да бях отговорен, обикновено сме двама човека в проекта и да. Какви пък не. В смисъл, всичко ще е мазало. И това решава този проблем с leftover-ите, че на мен на практика даже мога и метода да ми е в транзакция. Обикновено, какво имам? Какво се прави? Най-често се прави, имаш преди всеки метод инсъртваш данни, викаш теста, ролбекваш всичко, ако фейлне, пак ролбекваш всичко. Някой, примерно както JUnit, имаш в началото на суита наливане на някакви данни, които са общи, и след това вече всеки от тестовете си ролбеква. И по този начин знаеш, че няма значение какъв е екзекюшена. Това, което между другото нас не беше проблем, който отдеве споменах, беше, че тъй като ние правихме нещо като integration тест, който дига контейнер, web контейнер, и имаш и тест, който сменя юзера на админ. И съответно следващия тест, който се екзекютваше на определена операционна система и не трябваше да е с админ, всъщност оставаше админа като текущ юзер. И всъщност това ни беше на нас проблема с, дето казах, че кофанахме, че на Mac и на такова, че всъщност базата е ролбеквахме, всичко ролбеквахме, но тъй като се дига един контекст на Spring, Web Application контекст, дигаше цял, с всякакви Spring бинове, и когато ние сменим юзера, съответно за следващия тест оставяш предишния юзер, защото това не можеш да не разчиташ на автоматичния ролбек, така да се каже.
Добре, следващата антипатърн, Local Hero, който тест, който зависи от development environment и примерно от операционната система. Предполагам, това може да се случи с когато се тества нещо с файл пасове или може би примерно неща като ресайзване на имиджи и такива неща, които зависят от библиотеки на операционната система.
Да.
Може да се случи.
И извода е първо никой да не ползва Windows. Със сигурност е полезно. Това решава 80% от всички проблеми, свързани с така наречените operating system dependency.
И второ, всички за post-Mac, което решава останалите 10%.
Не, при нас между другото, знаеш как е. Джуниорите и мид ползват Linux, защото не са заслужили за повече, синьорите могат да ползват Mac. Това е такова изкачване.
Но добро е.
Но идеята е, че въпреки това, както казах, има пак OS dependent неща, като примерно до реда на екзекютване, така че според мен най-правилно е всички ще ползват едно нещо. Company policy Mac. Ако не щеш Mac, ти ходиш някъде другаде. Или ако не щеш Linux, ти идеш някъде другаде.
Така.
Пак ако искаш Windows, по-хубо стай геймър. Не ме занимава.
Need picker, unit test, need picker, unit test, който проверява целият output, пък реално не му трябва целият output, а само малка част от него. Това мисля, че е свързано с това, което говорихме горе за Giant.
Да.
Някакъв частен случай, може би.
То по-скоро е следно ти да имаш... Е това, дето го каза одеве с байтовете, ти да имаш цялата логика по разцепване на байтовете, обаче после да имаш само тестът ти да е провери, че има температура и всъщност да проверява само температурата. Пак.
Не, това е обратното според мен.
Не, това е който който прави целият аутпут, обаче само се интересува от малка част от аутпута.
Ето. Ма не, той го и асъртва.
Да, не е нужда го асъртва. Тук пише така. A unit test which compares a complete output when it's ready, only interested in small parts of it. So the test has to continually be kept in line with otherwise unimportant details. Тестът ти взима всичко и температура, бла-бла-бла, обаче в крайна сметка само температурата го интересува. Не?
Да, може би разликата между той и оня е, че нито пикъра предполага, че съществуват други тестове за тези другите неща.
Да.
Да.
И че няма смисъл всеки път да събираш всичко при положение, че всъщност те интересува само малка част.
Тук ли си?
Да.
А, нещо не мога. Добре, следващо. Secret Catcher. Реално, това е тест, който разчита на ексепшъни и така фейлва чрез ексепшъна си. Докато, нали, правилното е да сърпнеш ексепшъна. Така разбирам аз.
Да, но... Мисля, че на някои рънъри, всъщност, когато те гръмнат, ти не можеш да вземеш ексепшъна, който се бил хвърлил, и затова всъщност разчиташ на анотация, или може да не е анотация, но разчиташ на това, че самия рънър ще гръмне. По принцип, в JUnit 4, примерно, беше така. В JUnit 5, тъй като вече има Lambda и въобще имаш и lazy exception, и можеш да кажеш, че едва ли не можеш lazy да екзекютнеш метод, да хендълнеш ексепшъна и да асъртнеш, че то ексепшън е едикъв си. Нали? Но някои рънери просто преди не бяха направени достатъчно френдли да го правиш.
И аз съм го правил това или с атрибут или анотация отгоре на теста, че му кажеш, че expect е едикъв си ексепшън.
Да, но той това е кофти, по принцип.
Що? Смисъл, според мен е по-добре от това. Защото поне който иди да гледа теста, гледа, вижда, че чака ексепшън. Ало?
Да, окей.
Но сега има на шутлито има такова, дето точно с ламп да го викаш и му казваш какъв ексепшън да чака. Та, в момента повече ползвам така.
Да, просто по принцип е малко странно да имаш тест, който няма никакъв асърт, а просто има някаква анотация или атрибут, казва shoot troll illegal argument exception. В смисъл...
Да, по-хубаво да го асърна.
Да.
Red code. Dodger. Unit test, which has lots of tests for minor and easy to test side effects. Това е тук, като ти липсва happy path-а реално.
И да. Или Dodger е тест, който тества най-вече side effects и някакви други неща, но не е важното нещо.
Да.
Доджва важното нещо.
Тествайте си важното нещо.
Да, в смисъл... Мишо смята, че трябва да имаш само happy path, аз не смятам, ама определено ти трябва и happy path.
Е, малко... Моето такова, ако те мързи, има и само happy path.
Ако те мързи, служи, игнори, продължай нататък. Или там какво беш? Сърпрес чек.
Loudmouth, unit test, който пълни конзолата, лога с някакви diagnostic messages и всякакви такива неща от кода. Debug.writeline и такива неща много. И да, лошо е, защото после е гадно да не могат да се видят важните неща, защото този тест е изплюл 3 кила съобщения някъде, където и да е това някъде. Greedy Catcher. Така, който смело фраща ексепшъни. Може би това е най-лошо, ако се фане по-дженерики. А не... Ма, по принцип, изобщо, каква причина ще имаш да кетчваш във? Юнит тест, аз не мога да се представя.
Точно, че примерно ти не искаш да правиш горе expect еди какво си, ми в смисъл викаш метода, кетчваш ексепшена и съответно вместо нали, да разчиташ на това, че ти фейлне теста заради expect-а, ти пишеш някакъв лок или някаква друга простотия в кетчблок. Да, това никой няма го види, защото първо никой няма види лога на екзекютване на теста, ако теста не е фейлнал, а ти си кетчнал ексепшена и теста няма фейлне. И ти така оставаш теста да пасне всъщност.
Той тук дава, че го заместваш с логинг меседж, което нали,
да. Абсурдно. Което е абсурдно, защото те първо повечето рънери няма ти вземат лога и няма ти покажат лог меседжа на лога. Особено пък теста, ако пасва, защото ти се трай кечнал нещо, нали, ти въобще
да,
няма
да... Какво ти показва.
Да.
Логично, да. Sequencer. Unit test, който взима, примерно, unordered list от пазата и разчита, че той ще е ordered. Аз не съм много сигурен, че това е лош тест. Защото това ще ти... Такъв тест би ти хванал, ако нещо се промени в ordering-а. Най-малкото. Защото ти можеш без да искаш да ти се получи тая. Може да не осъзнаваш, че не са подредени.
Не, тук по-скоро идеята е 99% от случаите аз съм виждал нещо като примерно някакви продукти. И ти създаваш три продукта, сейваш ги или там като ги правиш и после и примерно има някакъв интерсептор, whatever, той слага примерно на продуктите регион, се тая. И ти накрая казваш искам да съм сигурен, че първия като, дай ми след това всички продукти и първия трябва да ми е то, втория трябва да ми е то, третия трябва да ми е тоя. Тоест, ти имаш някакъв unordered списък, ти можеш даже да не си го създал ти, и после обаче в асърта разчиташ, че наистина първия е първия, втория е втория, третия е третия.
Ай, реално, аутпута няма нужда да е ordered.
Да.
То не зависиш на инпута, а на аутпут. Ага, разбрах, добре.
Да, да не разчиташ на същия ордер по време на асършена.
Да.
По-скоро, нали, би трябва такъв те да се напише, разчитай, че ще ми върне 3, където единия поне ще е седи кво си, втория, единия ще е поне седи кво си, единия ще е поне седи кво си. А не, че задължително първия ще е тоя, втория ще е тоя, третия ще е тоя. Защото това може да зависи от всичко. Нали? Аз това съм го виждал специално в integration тест, но обикновено реда се връща на база на PKL-овете. Нали? Обаче това е някъде... SQL dependent. Утре ще пусна место на MySQL, ще ги пусна на H2 или на някакъв друг и то ред мода не е същия. Или утре някой ще мокне целия DAO layer с списъци и примерно ще каже, това няма за какво го записвам в ArrayList, да не съм идиот, но аз ще го запиша в LinkedList и съответно типа ще дойде на обратно, защото ти адваш и ще искаш да е LinkedList, за да се адват бързо и изведнъж ордера вече е друг.
Добре, следващото enumerator, unit тестове, където имената са с 2-3. Това е когато тогава не мога да разбереш реално какъв е теста, трябва да, в името трябва да се описват. Такова. Аз съм виновен, между другото същия този проект го правя от време на време това, когато имам нещо. Те байтове много си променят структурата, понякога имам месеч 1 и месеч 2. До 2 съм стигал, да, по-нататък не съм стигал. Понякога път имам някакви други като статус месеч, обаче понякога път наистина просто са два различни начина да парсваме температура или нещо такова. И предполагам, мога да сложа по-големи имена, обаче мисля, че станат, ама наистина този път брутално дълги.
И да, но то това няма много проблем. Какво ти пука, че са брутално
дълги? Абе няма, ама вече като са 200 символа, може да стане. Да, абе лошо е, да. Малко съм в издънка тук. Защото реално името на теста трябва да ти каже какво не е станало, какво не работи как трябва. Пък така, какво е това 2-3, дори да ти каже. Да не говорим, че за много случаи, когато искаш да тестваш различни импути, може да, не знам в Java как е, ама в .NET има такива нотации, дето сменят импута на метода. Може да дадеш отгоре 10 импута. Така че това може да се използва като и то го рънва 10 пъти същия тест с различни импути.
Да, и тук можеш, да.
това може да се използва като заместител на, на те имена на учението.
Ти по принцип би трябва името не да кажеш какъв е импута, ми по-скоро какво очакваш, т.е. какъв е стейта. В смисъл, аз...
Да, я предвид, ако са подобни очакванията, просто при различните импути има вероятност да се получи различно поради някаква причина.
Да, аз съм много за това да няма никакви правила на работа, да има супер много правила на кода. И аз даже бих форснал хората задължително да пишат тестовете по някакъв начин. Примерно, shoot еди кво си, when еди кво си. Например, shoot return empty when the list contains only whatever. И няма значение, че става дълго. Мисъл, ти по този начин...
Да, ама аз на тези дет говоря много по-дълго, ще ще. Което може би е резултат на, на това, че съм и в един тест всички тези асърти. Така че, може би да. Са свързани тези два проблема.
Има още нещо друго, което е точно свързано с тези два проблема. В Gemini 5 има nested тестове. Идеята е, че много често, когато имаш някакви тестове, примерно, представете си, че правите тест за регистрация на потребител и по моя начин тестът винаги би почвал. Should register a user when email is valid. Should register a user when password is complex. Should register a user и съответно това should register a user го имаш 50 000 пъти. Проблема на това, че го имаш 50 000 пъти е, че важната част на теста ти трябва да прочетеш цялото. Да, най-отзад е. В Gemini 5 имаш nested тестове. Какво означава това? Може да се сложиш клас с примерно should register, display name и после вътрешен клас, в който направиш when-а. И каква е цялата цака? То си работи по нормален начин. Цялата цака е, че повечето рънъри после го показват като, не знам как се казва това за експандване. Сеш като групирани.
Uh-huh.
Все едно should register имаш една група и после виждаш само втората част под тестовете. И по този начин резултатите сте много по-четими. Съответно не си купирал should 50 000 пъти, защото тогава вече не е нужно методът се казва should when, ами може да имаш само вътре външен клас, който да се казва...
Да, да почнеш с when. Направо.
Да. И после тестовете да почват с when. И съответно ги виждаш много по-ясно в резултатите. Това се казва nested tests и не съм 100% сигурен дали, не го има, дали това го нямаш на времето в Gemini 3, а в Gemini 4 със сигурност го няма. Пък не всички знаят, че последните 10 години всички ползвахме Gemini 4.
Добре, следващото. FreeRide. Така, когато някой го мързи да напише нов тест за новите асърти, просто си намира един тест, в който се правят нещата и добавя асърти отдолу. Така може да се получи Giant, ако много често се ползва тази практика. Така че смятам, че е ясно тук.
Това е, и аз съм виновен, и аз понякога мързим да направя тест на нещо и е достатъчно да добавя някакъв метод или нещо друго на existing. И code coverage вече ми е над 80%, тествал съм и толкова аз и няма тест толкова аз. Ама то първо, че е Giant, второ, че имате такъв метод, който не е в... не е на правилното място, нали, трудно се намира, въобще...
Еми, ама мързела се е мързела.
Мързела се е мързела. Имаме още 3 кейса хора, така че не ни напускайте.
Стискайте зъби.
Стискайте какво?
Зъби.
Ами не знам, аз за туалет не си мислам, добре.
А тест that requires, това е excessive setup. Тест, който искам много setup, за да се изпълни, за да се направи. Като казва до няколко стотин реда код. Това може би е те тестове, които са в базата. Сега тук, т.е. имитация на базата, за които говорихме по-горе. Така, сега това едното е единия начин с някакво наследяване, защото принципно и тестовете могат да се наследяват и да изкараме обща логика някъде, за да не я повтаряме, ако е наистина обща. Другото, което може да означава е, че това, което тестваме е такова. Има твърде много dependency. Аз така го разбирам това нещо.
Да, но да. Но то понякога не може да избягаме от тия dependency.
Е, вярно. Ама...
При нас, първо, че да, Мишо, както казвам, може да използвате наследяване. Второ, не е казано, че в някакъв тест не може да викнете сетъпа на друг тест. Ако някой вече ви е сетъпнал половината от данните, може да си викнете неговия сетъп и после си тъпнете другата част. При нас много често се получава така, че искаш да направиш нещо, примерно цена на продукт. Обаче ти за да създадеш цена на продукт, трябва продукт. За да създадеш продукт, трябва каталог версия. За да създадеш каталог версия, трябва каталог. И съответно тия неща, нали, примерно за да създадеш цена за група, ти трябва юзер група. За да създадеш обаче даден юзер, ти трябва юзер в тази юзер група. И съответно стават 50 000 неща. Обикновено аз като мързел в тия кейсове моквам. В смисъл казвам, брат, ще върнеш такава цена, оправи се. И всъщност правя тест само на нещо, което трябва да тествам, а не създавам 50 000 неща преди това. Защото дори и да мога да викна някакъв друг тест, дори да мога да екстенда някакъв друг тест, аз трябва да го намера. О, човек, къде ще го намера? И да. Но не е хубаво да имате такъв тест, който преди това 100 реда създава дейта, или както с мокинга създава мокове. Обикновено това е получава се прекалено много нойз и на практика става много дификълт да разбереш какво всъщност тестваш и какво всъщност е проблема. Защото много често проблема не е в твой тест, ами е в някаква дейта, която се създава преди това. Защото някой е ренеймнал каталог версиите, примерно, и тестите не са ренеймнати и съответно... Да.
Пък и то едно от такова хората мислят за юнит тестовете, все едно, да знам, сме отменили OOP-то или някакви такива добри практики, като изкарване на общи код в функции или в базови класове и така нататък. Така че може да се използваме, може дори да имаме някакви статични методи, които ни помагат за сетъпа. Така че така може да се борят тези неща.
Да, само че не прекалявайте, защото хората като чуят къде е. Това, което съм забелязал е, че не знам, аз мисля, че на QA статик не трябва да се преподава. Мисля, QA-те не трябва да знае, че съществува статик.
Защото че го ползва.
Защото го ползва всичко. То няма не статик, човек. Пък, нали, идеята е тестовете все пак. Вижте първо, може да го направите с някакво наследяване. Вижте първо, нужно ли наистина да е статик. Вижте първо, няма ли нещо, което е да реши проблема архитектурно на всички ваши колеги, защото вероятно всеки ще иска да ползва цена на продукти на нещо друго. И вече, ако наистина няма никакви такива начини, да, тогава пак използвайте друг антипатърн, направете си някакъв тест util, нека е антипатърн, сложете си някакви тестови методи там, от рода на върни ми тестовия каталог, върни ми тестови продукт и така нататък, така нататък, и вероятно създайте някакъв тест data, дето може да се ползва, но така е, всеки тест ще си ролбеква, нали? Така че ще горе долу сейф. Добре?
Добре. Лайнхитър. Тестуш тества всичко, обаче не асъртва. Аз така го разбирам.
Да, идеята
е, че... Сам чака ексепшн.
Не, то по-скоро не е, че чака. То може да асъртва, обаче всъщност той тест ти може да е някакъв сложен. Примерно, представете си, че ето, правите тест за генерация на PDF. И сега единия вариант е да се направи тест, който генерира PDF и вие мога да валидирате даже то PDF. Другия тест, вие сте викнали на всичко, генерирате PDF, само проверяте, провери, че връща true.
Има супер, файл, примерно.
Да, супер, връща true, обаче какво е генерирал, какво е сторнато, какво съдържа това, дето е генерирал, съдържа ли какво трябва да съдържа, вие сте подготвили, например, в началото някакви classification атрибути, да кажем размери или нещо друго, дали ги има тях в PDF-а, един господ знае, не? Всичко е тествено, обаче проверяват само нищо или просто някакъв булен. Или то булен, както Мишо каза, или да разчитате, че не е гръмнал същата работа. Добре е да не е code coverage най-важното нещо, а code coverage да е хубаво да е максимален. Ако не е максимален, напиши още един тест. Но е хубаво тест наистина да проверява важните неща за вас. И съответно за човек, който ще ви гледа по реквеста, де.
Добре. Fortifold, pull test. Това не го разбирам много, какво има предвид. Казва, че тест, който е разделен от това, което тества, с много голяма, много условена абстракция. Ама не разбирам какво има предвид. Ти разбираш ли? Ало.
Да, чакай, че го мисля и аз.
Не можеш да го осмислиш, нали?
Значи идеята е, че примерно искаш да тестваш някакъв клас, обаче вместо да тестваш него, в смисъл тестваш го от дистанция с различни леери на абстракция. Идеята е, че това е много често се случва. Цялата драма е, че представете си, че вие имате 4 леера. Имаш фасаден леер, после имаш сервис леера ползва DAO леер и DAO леера ползва някакъв кеш. Примерно. Така да, кеш леер и после е DAO леер. Ама да кажем, имаш 4 леера. И много често това, което се получава, човек си казва, аз ще тествам сервиса, той сервиса или фасадата, тя така не че викне сервиса, то сервис така не че тества кеша, то кеш така не че тества DAO-то и всичко е окей. Но всъщност проблема е, че първо ти на практика имаш, нямаш, въпреки че ти реално тестваш всички леери, ти нямаш тестове на DAO леера, ти нямаш тестове на кеша, ти нямаш тестове и на сервис леера, ти имаш тест само на твоята фасада. Големият проблем, който се случва е, че някои хора смятат и в един момент могат да кажат, това е по-добре, защото това е юнит тест, не е интегрейшн тест, това е по-добре да го мокна. И ти в момента, в който го мокнеш, ти на практика губиш всички тестове на всичко надолу. Нали? Примерно аз в моят случай казах, по-хубаво, аз няма да си правя цена, там, да си правя данните, ще кажа, като викнеш продукт, върни тази цена. То супер, обаче по този начин аз няма ползвам кеша, няма ползвам DAO леера, няма знам дали ми работи заявката към базата. На практика нищо няма знам, ще знам само, че ми работи фасадата. Идеята е наистина да правите тестове на всички неща, които пишете, по възможност. А съответно, да, понякога няма такава възможност, но да знаете защо не ги правите. А не да разчитате на това, че всъщност ти вие тествате някакъв клас на майнат си, защото минавате през 4 леера и 100%, така да е, и 100% тало е, която сте тествали, вече минава през този леер, който на вас ви трябва, значи този леер работи. Това според мен, иска да каже автора.
Добре, ами това е. Да приключваме.
Да, това са такова. Като цяло, според мен е хубаво да ги погледнете и иначе, защото са супер забавни и аз поне бих много се зарадвал някой да отговори на някакъв merge request, примерно какъв е тоя now prop тест или какъв е тоя giant тест или нещо друго. Не? Защото така, хем човек, ако примерно правите мърш ревю или там по ревю и пишете на някой ваш колега, то тест е много кофти, еди как се го промени, много често хората са някакви надути. И се казват, точно как се променя тесто, оба. Обаче, примерно, като му кажеш, твой тест е нитпикър, нали? Кога си писал тестове, и той такъв ще си каже какво е това, и ти като му пратиш тази статия, него ще му стане смешно. Нали? Тя е написана по смешен начин.
Да, доста добра статия според мен.
И ще го приеме по-позитивно, най-малкото. Не, че като го мързиш, направи промяна, но да.
Поне няма там мрази.
Поне няма там мрази, да. Ще мрази този руснак от Москва.
Да.
Добре, ами, надявам се, че бил интересен 106-ти епизод.
Айде, пускай музиката. We'll be right back.